У эфиры «Ночная свобода». После 23-й годины у передачи «Пражский акцент» про выники святкования Дня воли в Беларуси разважаюсь политолог Юры Чаусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. А в доме литератора за круглым столом тему мемуаров обмерковывает литературный критик Марийка Мартысевич, доследчик литературы Александр Феодута и автор мемуаров Петро Садовский. В эфире «Свобода» на чарзе «Международные новины». Сегодня узброенные винтовками и гранатами люди атаковали полицейскую подрыхтовую академию, что находится каля усходнего пакистанского города Лахор. В часе штурму будинку силами безопасности были забиты 20 полицейских и несколько десятков поранены. Американский президент Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты будут переследовать лидеров Аль-Каиды на территории Пакистана после консультации с пакистанским урядом. Обама сказал, что США поважают суверенитет Пакистану и не мают намеру разгортывать боевые отделы на территории этой страны. В неделю Верховный суд Афганистану поведомил, что президент Хамид Карзай повинен застаться во владе, да уже и за конец его термину, предугледженной Конституцией, покуль не будет приведен до присяги новый президент. Термин полномочий Карзая завершается в травне, президентские выборы призначены на 20 жнивня. Оппозиция осудила решение Верховного суда и рыхтует акции протесту. Керовник американского автомобильного концерна General Motors Рик Вейганер пошел в отставку. Продаж автомобилей упал больше як на 30% в часе рецессии. Президент США Обама заявил сегодня, что компании Chrysler и General Motors могут рассчитывать на помощь от уряду только когда проведут масштабную реструктуризацию. Обама запотребовал от General Motors подать план скорочения выдатков на протягу 2 месяцев. Министр замежных справ в Польше Радослав Сикорский выказался за уступление России в НАТО. Повод для Сикорского долучения России до НАТО сприяло бы демократизации этой страны. Польский министр разглядается как один из кандидатов на посаду генерального секретаря Полночно-Атлантичного альянсу. Соединенные Штаты будут помогать Грузии в обновлении ее узброенных сил, а так само поставить ей военное обсталевание. Про это заявил сегодня на месте комитета начальников штабов армии США генерал Джеймс Картрайт на совместной прессовой конференции в Тбилиси разом с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Лидеры арабских держав в совместной заяве выказали солидарность с президентом Судана Омаром Аль-Баширом и осудили решение Международного криминального суда в Гаазе выдать ордер на его арешт. Суданскому президенту предъявлены обвинувачивания в злочинствах супроть человечности, участие в конфликту у суданской провинции Дарфур. Вы слухали выпуск новин в наступной прослугодине.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Праз некалькі хвілінаў пражскі акцэнт. А зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што означае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире завтра. А зараз пражский акцент. Чому улады устрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на дзень волі? Наколькі удалай была гэтая акцыя? Ці адлюстроўваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолаг Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
После недавних заявок Александра Лукашенко на конт оппозиции, вашивая оппозиция, пятая колена, вороги народу, можно было бы мерковать, что это старт новой хвали репрессии у супроти оппозиции незалежного громадства. И в приватности, что сёлета сутыкнение по час святкования Дня воли будут такими же жорсткими, как летось. Этого не отбылося. Чому? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дэнько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. У гэтым разе усе дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула знявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Республіки на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуйце на балоце, это ваша місце. І ў той же час яна прадэманстравала сябе, свята было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежніку. Вот Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юрый Чавысаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыць такое невольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю вытрапнае выслоўе спадара Сіліцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, былі не выпадковыя. Это такое указанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такія указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. То есть гэта была дэманстрацыя без ўжывання тых спецсродкаў, якія былі.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны, большасць, на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вытрапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцый. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення Дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка Дня волі, это ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. Тобто гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, нейкая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на радыё Свабоды на перадні акцыі гаспадар Роўда адзначыў, што сэнс гэтай акцыі это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі гаспадар Івашкевіч, калі заклікаў людзей вось выстроіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: "Давайце пакажам, што мы ёсць, што нас шмат". А астатнія сцэнары яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі па-за межамі мейнстрыма вось такой акцыі.
Андрей, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то это акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць, пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацнення, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч закліка, а пасля ўжо там нешта вусна, там перадаюць, що вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца? Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатара. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму ну, непазбежная тая сама арганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцу, другія там паляць гэтыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прадавацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстынкты кажуць ісці на прарыв, яны ідуць на прарыв. Інстынкты кажуць разбягацца і таптаць, яны будуць разбягацца і таптаць. Што да самаарганізацыі, гэтай непазбежнай самаарганізацыі, то ў гэты раз тое, што адбывалася, людзям відавочна падабалася. Я там вот быў, гаварыў з людзьмі, яны ўсе былі страшна задаволеныя тым, што тут кіламетр праспекту быў адпланаваны нацыянальнымі стягамі, адны стаялі, другія махалі, трэція хадзілі. І вот гукі пасля ў інтэрнэце былі таксама вельмі прыхільныя, усе ўдзельнікі казалі, што ў цэлым спадабалася.
Напярэдадні акцыі 25 сакавіка ўлады правялі сапраўды маштабную кампанію запалохвання і прэвентыўнага ціску на многіх апазіцыйных актывістаў у Менску і ў рэгіёнах. А ў самы дзень акцыі ў сталіцы была сканцэнтраваная проста неймаверная колькасць амапу і спецтэхнікі. Ну, вось было такое ўражанне, што ўлада рыхтуецца, ну, я не ведаю, ці то да рэвалюцыі, ці то да новай плошчы. Такая падрыхтоўка была, ну, прям скажам, неадэкватнай той падзеі, якая адбылася. Чаму? Чаму такая, ну, на першы погляд, можа, я памыляюся, чаму была такая неадэкватнасць, Андрэй?
Ну, вы маеце рацыю, Юры, падрыхтоўка была фантастычная, былі, як раней, снайперы, былі дзясяткі аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. У гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку на бульвары Мулявіна. Нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруна. Это значыць такія маткі калючай проволакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недапушчэнні прыходу ў цэнтр мне бачыцца ключавая логіка дзеяння лукашэнкаўскага апарату. От прарваліся б людзі ў цэнтр, сумнеў закраўся. А ці настолькі моцная сістэма, калі тут 4 тысячы дэманстрантаў могуць прарвацца ў цэнтр? Гэтая дэманстрацыя сілы, яна патрэбная для падтрымання градусу страху ў грамадстве. На градусе страху дыктатура трымаецца, а да таго ж цяпер мы маем у гэтым годзе сітуацыю, калі папулярнасць уладаў іх на эканамічнай палітыкі, яна падае. Крызіс ён зачапіў людзей. Заробкі ўпалі ўжо на траціну, літаральна за 3 месяцы, у даляравым выражэнні. І ў гэтым сэнсе прыклад апазіцыі ён можа быць заразны.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Министр замежных справ Гешпании Мигель Маратинес у часе визиту у Минск выступил за скасование санкций Евразвязу супраць кіраўніцтва Беларуси и за яе долучение до Рады Европы. Еще не принятое официальное решение об запрошении Александра Лукашенко у Прагу на саммит 7 травня. Это не просто решение, дискуссия по Беларуси только началась, заявила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальнер. Наставницу Марьяну Груздилович, звольненную за заувагу вучаницы на конт дня воли, запросили на сустрежу с кіраўніцтвом адукацыйнага центру СОЛ Минск. Протягивается тиск на засновальников партии «Белорусская христианская демократия». У Минску на форуме обмерковали антикризисную программу объединенных демократичных сил. 1 красовика ее представят на поседжении громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси. Питание о признании Абхазии Паудневой Осетии не включено в попередний проект парадку мясновой сессии Палаты представников. Пошел в життя знаный режиссер и журналист Олег Белоусов. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «День воли 2009. Высновы и перспективы».
Мы ведаем, насколько приоритетным для державы является финансирование спецслужб, всех этих правоохранительных органов, шматликих внутренние войски, службы безопасности президента и так далее. И помеж этими службами, ну, постоянно идет как бы конкуренция, да, кто из них больше потребны, кому потребны новые бюджеты на новую технику. И треба ведать, что в Беларуси, как у нацистской Немеччине, как мы ведаем, есть конкуренция помеж этими службами, они одна другой не подпорядковываются и ворогуют. И на этом как бы режим будуя свою устойливость, на конкуренции вот этих не разделения уладов, а разделения служб специальных. Я думаю, что певные сиротки у Министерства внутренних справ максимум сутыкнулись с тем, что есть погроза альбо скорочение бюджета, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца. Вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі бруна, яны на складах пыляцца, да? Гэтая ведамасная зацікаўленасць у тым, каб не дапусціць скарачэння бюджэту менавіта для сваёй службы, я думаю, што ва ўмовах фінансавага крызіса ўладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтоўныя сілы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачы дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаны такія-то спецсродкі, няхай яны там некім засадным палку стаялі, да, але вось як бы тэхнік арыштоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя, гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сідзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцыяў, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта таксама і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, як бы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, якія з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу, як праводзіць шэсць у сітуацыі, калі раскручваецца спіралі Бруна. З вайсковага пункту гледжання не зусім правільна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў.
Андрей Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І вось так прыгадваецца, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ў Савецкім Саюзе і ў Беларусі таксама быў крызіс, далёка не ўсе з дзясяткаў тысяч удзельнікаў апазіцыйных акцыяў былі насамрэч апантаныя ідэямі нацыянальнага адраджэння. Хтосьці пратэставаў супраць крызісу, хтосьці супраць камуністычнай улады, супраць несправядлівасці і гэтак далей, гэтак далей. Але БНФ тады здолеў, так бы мовіць, надаць, накінуць гэтым пратэстам сваю палітычную форму, стаць фокусам і выразнікам масавых пратэсных настрояў. Вось наколькі гэта атрымалася ў сёлетняй акцыі на Дзень волі? Ці прыцягнула яна, так бы мовіць, новых людзей, якія, скажам, год таму і не цікавіліся ёю, а зараз, магчыма, выйшлі на яе не таму, што прасякнуліся ідэаламі 25 сакавіка, таму што жыццё кепскае, заробкі падаюць, заводы зачыняюцца і гэтак далей. Юр,
я б сказаў, што фінансава-эканамічны крызіс яшчэ не так сур'ёзна адбіўся на Беларусі, крызіс яшчэ не такі цяжкі. Напэўна, найбольш высокая ягоная ступень на яшчэ наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Ўсё ж такі гэта хутчэй свята з пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна спрабаваць такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі гэта штосьці такое будзе адбывацца, то будзе хутчэй падобна на пары. Гэтым даволі сур'ёзным коштам это будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты яны будуць спантанныя і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты яны наперадзе і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй гэта вялікае пытанне. Да таго ж я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца на пачатку 90-х. Это, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і НТЗ. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых укладчыкаў. Ўсё ж такі, не такая зараз у нас эканоміка, якая была ў савецкім спісе, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Ну, так што гэтыя будучыя практыкі, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для уладаў, так і для палітычных партыяў. Традыцыйна лічыцца, што ў левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і масавых сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычныя пратэсты.
Андрей, вось Юрый сказаў, што ўжо, можа, адыходзячы ад уласна тэмы 25 сакавіка, што ёсць вялікае пытанне суадносіна ў палітычнай апазіцыі і магчымых будучых сацыяльных пратэстаў. Магчыма, я так зразумеў яго думку, што яны будуць не пад сцягамі партыйнай апазіцыі, пад некімі іншымі ці наагул без сцягоў. Вось на гэтае вялікае пытанне ў вас які адказ?
Сацыяльных пратэстаў не будзе, калі іх не падрыхтуе і не арганізуе палітычная апазіцыя. Так якіх нема ў многіх тых краінах, дзе бушуе эканамічны крызіс, але дзе нема палітычных сіл зацікаўленых у арганізацыі такіх масавых пратэстаў. Тады ўсё абмяжоўваецца, як Юры сказаў, разрозненымі, стыхійнымі і палітычна нязначнымі акцыямі кшталту пікетаў абманутых укладчыкаў.
Андрей, я вас перапыню, прабачце. Ну, справа ў тым, што для таго, каб нейкая апазіцыя арганізавала такого рода пратэсты, яна павінна быць аўтарытэтнай, і аўтарытэтнай не толькі ў коле сваіх прыхільнікаў, а аўтарытэтнай ў коле тых самых, ну, хаця б абстрактна, аўтарытэтнай ў коле патэнцыйных удзельнікаў гэтых пратэстаў. А 25 сакавіка хіба не паказала ступені той аўтарытэтнасці?
Палітычны аўтарытэт, Юры, гэта не нешта нязменнае. Гэта тое, што зарабляецца. І палітычныя пратэсты, яны ўзнікаюць не ад таго, што хтосьці мае нейкі аўтарытэт, а яны ўзнікаюць ад таго, што ёсць арганізаваная палітычная сіла, якая на гэта працуе, якая дае гэтую ідэю, якая закладае для гэтага ўмовы. У Шушкевіча ў 92-м годзе быў вялізны палітычны аўтарытэт, а ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт – гэта нешта вельмі плыннае. Лукашенко робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводаў, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных агітатараў, акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добраарганізаваная, добрааплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў Юры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, то цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перадусім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Це значыць тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля. Яны не баяцца наступстваў удзелу в акцыях, тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі. І выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я все ж таки вертаюся до этой вашей думки. Вот на этом тыдні, здаецца, в одном со своих выступов Александр Милинкевич, да речи, разважаючи на конт вось удзелу оппозиции у перамовах улады и Европы, сказал, что с тексталту того, что ну у нас вось такое место, так бы отповедное нашей силе, что мы слабые. И он сказал, что мы нават апошнім часам еще больше отдалились от народа у параўнанні с тем, что было еще некалькі гадоў тому. Так вось, перекладаючи это на мову нашей с вами размовы, он констатовал, что авторитет оппозиции нават падает, незалежно от того, что кризис идет. Вы не сгодны с этой тезой?
Бачите, Милинкевич тут у гэты раз зарашыў пабыць самакрытычна, бо апазіцыя гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што от ёсць партыі палітычныя, а от тут ёсць асобна рух за свабуду, апазіцыя гэта ён. Ён быў яе лідэрам. Што да аўтарытэту апазіцыі? Вялізны прапагандыскі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. А з другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе ўлоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца. Але лёс гэтых пратэстаў, звычайна, не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структур, самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, все ж таки, что гэтыя эканамічныя абурэнні у насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, то ёсць шанец на тое, что гэтыя пратэсты все ж таки могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта все такое гаданне, мне падаецца вельмі трапнае все ж таки меркаванне спадара Дынько адносна змінення социальной самоидентификации этих працовных, да? Нема того працовного человека, который там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, которые еще отчувают некую там дотычность, да, такого працовного коллектива, який сприймается, как и политический субъект. А молодые працовные, там, которые отримливают неблагие заработки, а зараз, чем эти заработки зменшыліся і няма чым платіць за крэдыт, яны ідэнтыфікуюцца не як пралетарыі, а як атрымальнікі вось гэтага крэдыту ў нейкім банку. Да? І адпаведна гэта накладае свой адбітак на стаўленне да таго, што можна патрабаваць у ўлады. І я думаю, што ўсё ж такі гэта будзе ўплываць на атамізацыю гэтых пратэстаў. Нейкія лакальныя выступленні не выльюцца ў больш шырокі і агульнанацыянальны пратэст.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолаг Юрый Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутарки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
В ефірі «Ночная свобода». У Мінську 23.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні білоруські новини. Питання признання Абхазії Паўднёвай Асетыі не включено у попередній проект парадку весновой сесії Палаты представників. Міністр замежных справ Іспанії Мігель Маратінес у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт сходняга партнерства 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Феррера-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Паводле даследаванняў сацыёлагаў лабараторыі «Новак», толькі 2% беларусаў лічаць, што сеасветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. В эфіры «Начная свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Американский президент Барак Обама заявил, что США будут переследовать лидеров Аль-Каиды на территории Пакистана после консультации с пакистанским урадом. Обама сказал, что США поважают суверенитет Пакистана и не имеют намеру разгортывать боевые отделы на территории этой страны. Керовник американского автомобильного концерна General Motors Рик Вейганер пошел в отставку. Продаж автомобилей упал больше, як на 30% в часе рецессии. Президент США Обама заявил сегодня, что компании Chrysler и General Motors могут различивать на допомогу от Ураду, только коли проведут масштабную реструктуризацию. Обама запотребовал от General Motors подать план скорочения выдатков на протягу 2 месяцев. Компании Chrysler дадены месяц, как заключить домову об злице с итальянским Фиатом. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский выказался за вступление России в НАТО. «Мы маем потребу у России, как вырашать европейские и глобальные проблемы», — сказал он. По воде Сикорского, долучение России до НАТО сприяло б демократизации этой краины. Лидеры арабских держав в суместной заяве выказали солидарность с президентом Судану Омаром Аль-Баширом и осудили решение Международного криминального суда в Гаазе выдать ордер на его арышт. Суданскому президенту предъявлены обвинувачивания в злочинствах супрачеловечности в часе конфликта у провинции Дарфур. Заява была принятая на саммите Лиги арабских держав в столице Катару Дохе. Злученные Штаты будут допомагать Грузии в обновлении узброенных сил, а так само поставлять ей военное обсталявание. Про это заявил наместник начальника комитета начальников штабов армии США генерал Джеймс Картрайт на прессовой конференции в Тбилиси.
Вітаю прихильников пригожого письменства. Розпочинаем черговый выпуск «Дому літератора». При микрофоне Михаил Скобла, и сегодня у нас гутарка за круглым столом, и говорить мы будем про гэткі жанры літаратуры, як мемуары. Со мной у студии критик Мария Мартышевич, доследчик літаратуры Александр Феодута и автор мемуаров Петр Садовский. Починаем размову. Спадарство доброй нагодой для нашей сустречи за круглым столом стався выход у свет першага белорусского биографического графічнага альманаха «Асоба і час». Гэтае шырокафарматнае 500-старонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Феодута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх особого, неких особистостей, а кроме тех, что иснуют сегодня, это неправда, это зразумело. Але ж и у советские часы история Беларуси была некой обестваренной. Про кого ведали? Про героев працы трохи ведали. ведали про кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя, ну пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Ўсё. І вось гэты альманах насамрэч гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё, цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкова, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась побачылі свет аўтабіяграфічныя арабескі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш няпэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, бо нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значнай няма. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейкае асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць, як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразуметыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай экумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта, у мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово «нацыяналізм» мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтага нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў от Александр Фядута, гэта вельмі істотная, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніж ад сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, ізноў жа з вашых тэарэтычных вяршыняў мне хочацца згадаць некі канкрэтны факт, больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае ці цёмнае ў душы чалавека. Я б назваў сваю кніжку не злой, я б яе назваў светлай. Пры ўсім, пры тым маім, так сказаць, можа быць, апісанні нейкіх вельмі непрыгожых з'яў нашай рэчаіснасці. Ну, не магу я пісаць пра дрэнна. Я не бачу, што ў гэтым будзе нейкая карысць. У чалавека заўсёды, калі ён піша, ну, прысутнічаюць па меншай меры 6 паверхаў. Ёсць паверхі Майсея, Саламона, Хрыста, Маркса і, відаць, Фройда, а тады Эйнштейна. Чалавек кожны раз пра нешта пішучы знаходзіць на адным узроўні. І чым ён захоплены, пра то ён піша. На кожным узроўні ёсць свае правілы гульні і свой стоп.
Дзякуй, спадар Пётра. Пабываўшы ў кнігарні, так і хочацца назваць галоўным жанрам нашага часу менавіта мемуары. Мемуары чытаюць больш сёння, чым паэзію, чым прозу, на маё адчуванне. Штогадовае пытанне газеты «Наша Ніва» сведчыць, што менавіта мемуарная літаратура сёння займае першыя пазіцыі ў чытацкіх рэйтынгах. Чаму, на ваш погляд, мы перажываем гэты мемуарны бум, Марыя?
Мемуарны бум менавіта у Беларусь. Беларусі, ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія, а апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкі нататкі, то есть вандроўкі па экзатычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма Вайды. Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць сута пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году як бы быта знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таўміцу захоўваў да старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм Вайды справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштра пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея успаміны відавочцаў мастацкі твор? Аляксандр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садоўскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў Беларускай ССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Петром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна з самых прынцыповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-га стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-га стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расейскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі, таго, пра што казаў спадар Садоўскі.
Дзякую, Аляксандр, мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Музыка.
Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністр замежных спраў Іспаніі Мігель Марцінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Афіцыйнага рашэння аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнёрства 7 траўня яшчэ не прынята. Гэта не простае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку дня вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соль Менск».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётр Садоўскі. Спадарства і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць нейкія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Ось мяне такое пытанне, як усё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як так часам лічылі. Я проста, ну вот, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, можа быць, не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як ён не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку, ён для мяне нейкая трагічная фігура, з другого боку, я яму зайздрошчу, што ён ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там «Бенедыкт Спіноза, мой сват» ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі важліва пачытаць всю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут, і мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць яе комплексы, не маю яе комплексаў, шчаслівая яна ці не, ці адпавідаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут буддыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана до добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Гаспадарства кажуць, што мемуары гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху зачепить попереднее пытание, потому что меня так крыху на вот обурыло ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетного техача Мазу, который мусил ставить эти карибские ракеты, и он вот историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не, он был звычайным шараговцем, але в чем сенс? Тем, что, по-моему, на вот у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай камераў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява, гэта тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў
ну, скажам,
так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так сама хачу казаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожну хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачне свой шлях у літаратуру з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-мойму, надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. От я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. От не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вуча, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную неправду.
Гаспадар Пётр, а калі вы пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядвалі ў дзённік колішняга Сувораўца Садоўскага, вы жа мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты у праўду таго, што напісана ці не?
Я прывяду іншы прыклад. Успаміны Вячаслава Кебіча. Колькі год прайшло з 94-го года. Усім зразумела, што Беларусь як дзяржава існуе і будзе існаваць. І вось з'яўляецца ўспаміны чалавека, у якога насамрэч галоўны этап яго жыцця, той этап, калі ён быў адным з будаўнікоў суверэннай самастойнай Беларусі. І чалавек піша сёння у сваіх ўспамінах. Усё гэта памылка. Тое, што рабіў Беларускі народны фронт, нацыяналіст, тое, што разбурылі Савет Саюз, усё гэта памылка, нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не,
гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя пастулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дэфармаванне позняй нацыі типу украінскай, беларускай, скажам. Да гэтага трэба ставіцца, павінна быць абсалютнае разуменне грамадскасці, што гэта такое. Значыць, фактычна, калі чалавек тыпу Кебіча піша, ён абсалютна не валодае, ён не з'яўляецца нават часткай гэтай недафармаванай нацыі. Ён проста чужы чалавек у гэтым соцыуме. Вось што гэта значыць. Ён мае права пісаць. Як рэлятывіст, я не хачу яго клясці. Яго такі лёс. Я гаварыў дні два назад з адным вельмі разумным чалавекам, але ён не можа мяне зразумець, ён не пера перажым тое, што я, і я не магу перасесці ў яго скуру, бо ён зусім, як сказаць, іншага кшталту чалавек. Я не магу асуджаць Ельцына, таму што ён быў такі, ён іншым быць не мог. І я пакідаю права расіянам, расійскай, тады імперыі, цяпер Расійскай Федэрацыі, быць такой, якой яна ёсць. Таму што гэта паводле самой гісторыі Расія іншай быць не можа.
Ці не найбагацейшым на мемуары было ў нас 18-е стагоддзе. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова пачытаць ўжо згаданую сёння выдатную кнігу Адама Мальдзіса «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18-е стагоддзе». 20-е стагоддзе было, можна так сказаць, увогуле безмемуарным, зразумела, таму што рэпрэсіі і тэрор не спрыяюць гэтаму жанру. Як на вашу думку, які лёс чакае мемуарную літаратуру ў 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марія.
Мне здаецца, што вось гэты росквіт, што пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А ўласна таму, што, ну, пра што я самага пачатку казала, як мне здаецца, савецкі час напраўду быў вось цяжкім, людзі не былі схільныя да занатоўвання чагосьці ў працэсе, таму што, ну, трэба было, скажам так, ну, рэальна штосьці перажывалі. Цяпер так званы пераходны трансформны перыяд нашага жыцця, калі людзі асэнсоўваюць тое, што было. І гэтае асэнсаванне выліваецца ў самых розных формах, настальгічных праектаў, мемуарных кніг. І, як мне здаецца, пакуль людзям будзе што сказаць пра гэты час, мемуары будуць пісацца, а яшчэ да іх далучаюцца 90-е гады, таму што мне здаецца, што для беларускага менавіта грамадства гэтыя гады былі вельмі цяжкімі, вельмі бурлівымі.
Але якраз адбываліся тыя гістарычныя падзеі, ну, перажыўшы, якія хочацца пісаць.
Я думаю, ну, асабіста мне, напрыклад, хочацца. Проста я яшчэ да гэтага не наважылася б да гэтага яшчэ, але я думаю, што, напрыклад, асабіста мне, нават пра маю прыватную абсалютна жыццё было б шмат чаго расказаць.
Калі ласка, спадар Пётра,
я спадзяюся. Што мемары будуць больш сістэмныя, бо як некалі Бальзак сказаў, мала быць чалавекам, трэба быць сістэмай, і калі нашы мемуарысты будуць неяк адукаванымі, светлымі, не будуць манихейску чорна-белымі, калі не будуць шукаць дабро, яны зробяць шмат, і мемуары будуць цікавыя. І калі сёння мемуарыст або выдавец, укладальнік, робіць нешта, што рабіць цяжка, ён мусіць ісці на кампрамісы і абапірацца на лепшыя рысы сваіх сучаснікаў, якія будуць дазваляць яму гэта рабіць. Бо ніводным грамадстве ў самым узорным нейкім там заходнім, скажам, нямецкім, ёсць праблемы ў выдавецтвах, паміж людзьмі і гэтак далей. Я спадзяюся толькі на тое, што мы будзем больш культурнымі, больш адукаванымі, і нашы мемары будуць цікавейшымі, чым яны ёсць.
Дзякуй, спадар Пётра. Беларускія мемуары – гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётр Садоўскі і даследчык літаратуры Александр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геньюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-тамовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.